Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Ja mám ešte stále problém trochu s hlasivkami a trochu ma dusí, takže ak náhodou budem počas videa kašľať, tak sa za to vopred ospravedlňujem. Je to čosi náročnejšie, už dúfam, že to konečne odíde, ale ak niekoho už svrbelo hrdlo, tak asi dobre pozná, aký je to nepríjemný pocit a hlavne to trvá dosť dlho. OK, ale poďme k samotným správam. Pre tých, ktorí sa boja o Bitcoin, ukázal by som im jeden graf, ktorý ja častokrát minimálne raz za mesiac, dva spomeniem a myslím si, že naznačuje, že pokiaľ ide o dlhodobú dôveru Bitcoin, naozaj sa netreba ničoho báť, ak sa bavíme naozaj o dlhodobom horizonte. Totiž počet Bitcoinov na burzách za posledné obdobie naďalej teda klesá a aktuálne je na burzách len okolo 2 272 000 Bitcoinov, čo je približne rovnaké číslo ako v marci 2018, čiže na burzách je najmenej Bitcoinov za posledných 5 rokov. K tomu ale treba dodať, že medzičasom pribudlo vyše 2,2 milióna, takmer 2,3 milióna nových bitcoinov. V tom marci 2018 ich bolo zákonite menej. A bolo to vlastne ešte pred tým halvingom, čiže ťažilo sa viac bitcoinov. Teraz sa ich teda ťaží menej, ale stále pribúdajú nové a nové. Napriek tomu, že je teraz 19,3 milióna bitcoinov v obehu, tak počet bitcoinov je aktuálne na rovnakej úrovni ako v marci 2018. Zároveň výrazne klesol z 3,2 milióna bitcoinov v marci 2020. Odtedy došlo teda k masívnemu odlivu bitcoinov na privátne peňaženky a pohnala to aj kauza burzy FTX, ktorá skrachovala, čo viedlo vlastne k tomu, že mnohí ľudia si uvedomili, že držať krypto na privátnych peňaženkách je oveľa lepší nápad, ako mať ich na centralizovaných platformách. Čiže kombinácia toho, že ľudia sa učia pracovať s bitcoinami a s kryptomenami vo všeobecnosti na privátnych peňaženkách, plus skutočnosť, že keď bitcoiny z burz odchádzajú na privátne peňaženky, znamená to, že tí daní investori, tí držitelia tých bitcoinov nemajú v tomto momente naozaj záujem tie bitcoiny predávať. No a pridajme k tomu vlastne skutočnosť, že počet tých hodlerov, čiže tí, ktorí držia bitcoiny dlhšiu dobu, aspoň tých 155 dní, je v podstate blízko historických maxim. Vyše 15 miliónov bitcoinov aktuálne sa nehybe už poriadne dlhú dobu a väčšinou tí, ktorí takto dlho nehybu s tými bitcoinami, sú veľmi málo kedy na strane predávajúcich, obzvlášť keď ide o medvedí trh, oni potom realizujú zisky, keď je ten trh v euforii a nad novými historickými maximami. A zaujímavosťou je, že teraz je na burzách už menej bitcoinov než tých, ktoré sa nepohli vyššie 10 rokov, kde radíme teda aj mnohé stratené bitcoiny, upozornil na to Will Clement, známy on-chain analytik. Rozdiel aktuálne predstavuje 16%, na tom grafe vľavo môžete vidieť, ako rastie vlastne počet tých bitcoinov neaktívnych vyššie 10 rokov. No a ako vlastne teda klesal počet bitcoinov na burzách, čiže to je taká zaujímavá pikoška, respektíve zaujímavosť na úvod dnešných kryptoraňajok. Poďme k názorom Artura Hayesa, z ktorých som čerpal vlastne aj pri formulácii dnešného clickbaitového nadpisu tohto videa. Artur Hayes, bývalý generálny riaditeľ BitMEXu, ktorý ja mám taký pocit, máva častokrát pri jeho predikciách pre vývoj ceny Bitcoinu aj pravdu, alebo nie je úplne vzdialený realite. Skonštatoval, že on si myslí, že v podstate pomaličky sa dostávame do obdobia, kedy sa dočkame ďalšieho výrazného bullrunu v prípade rizikových assetov, čiže aj akciového trhu, ale aj kryptomien ako takých. A podľa neho tento bullrun, táto nová fáza, tento nový cyklus bude trvať až do roku 2026. Potom však, a to povedal v rozhovore pre New York Magazine, dôjde k veľkému kolapsu, ku generačnému kolapsu, ktorý by mohol byť veľký ako veľká hospodárska kríza v 30. rokoch 20. storočia. Očakáva, že by sa to teda mohlo stať v roku 2026. Budem ho citovať. Povedie tomu to k ďalšiemu mega upcyklu vo všetkých rizikových aktívach. Ja som zabudol vlastne povedať, že on sa tým odvoláva na centrálne banky, ktoré podľa neho v horizonte nejakých 12-18 mesiacov ustalia tú svoju monetárnu politiku a opäť začnú uvoľňovať tú politiku, kvantitatívne uvoľňovanie, znižovanie úrokových sadzieb a tak ďalej. A to vlastne spôsobí tú veľkú novú vlnu euforie na akciových trhoch a tiež v prípade kryptomien. A teda teraz prečtem ten citát jeho. Povedie to k ďalšiemu mega upcyklu vo všetkých rizikových aktívach a potom budeme mať generačný kolaps. To je môj pohľad. Teraz budem investovať do deep tech spoločností a kryptomien, ktoré sú decentralizované a skutočne žijú Satoshiho víziu. A budem investovať do úplných shitcoinov, pretože si myslím, že môžem načasovať trh, kúpiť príbeh a predať ho. Inak povedané, on si bude špekulovať, bude hľadať nízkokapitalizované altcoiny na scéne, tie, ktoré sa môžu viesť na tej novej vlne, na tom novom prílive veľkej euforie marketingu okolo tých shitcoinov. Ale ako on to sám v podstate hovorí vopred, on do nich nebude investovať kvôli tomu, že si myslí, že pôjde o revolučné projekty. Jednoducho si vytipuje správne shitcoiny, oni vystrelia hore a potom to predá proste tým najnaivnejším, neskoro prichádzajúcim investorom, ktorí to budú kupovať na tope a potom samozrejme opäť realizujú, respektíve nerealizujú, ale jednoducho hodnota tých ich kryptomien výrazne potom stupne, ktoré nakúpia vlastne od tých, ktorí ich kúpia skôr, lebo správne načasujú ten nákup a predaj, ako to tvrdí ten Arthur Hayes. Takže takto sa on na to pozerá. On už viackrát tento rok povedal, že v podstate očakáva, že centrálne banky potom ako do určitej miery zvládnu ten boj s infláciou a príde tá očakávaná reakcia predovšetkým americkej ekonomiky v podobe toho, že dôjde k oslabeniu, tak potom teda tie centrálne banky budú vlastne sa snažiť opäť ten trh vyťahnuť z tej biedy. Pravdepodobne ešte predtým teda príde to veľké oslabenie a začnú teda pumpovať do tej ekonomiky nové peniaze a vtedy on tam vidí ten začiatok nového rastového cyklu a teda údajne do roku 2026 a potom príde veľký prúser. Teda ja dúfam, že nebude mať pravdu, to je taký veľký prúser, ako je hospodárska kríza za 30 rokov. To je niečo, čo si naozaj myslím si, že nikto neželá, ani jeden divák tohto YouTube kanálu, vrátane mňa ako moderátora. Ale ak by to aj malo prísť, tak dúfajme, že dovtedy aj ďako tomu, že sme v tom krypte teraz, že sme v tom bitcoine teraz, tak sa dokážeme aspoň zahedžovať voči takémuto potenciálnemu prúseru, ale rozhodne si to nikto nepraje. Tak pokiaľ ide o toho Arthura Hayesa, on má aj teda kriminálnu históriu, on bol vlastne obvinený a následne sa priznal k porušeniu zákona o bankovom tajomstve USA podľa toho, ako narábal s jeho tou burzou BitMEX, v dôsledku čoho zaplatil pokutu 10 miliónov dolárov a dostal 6 mesiacov domáceho väzenia, ktoré si odpikával vo svojom byte v Miami. Ale aj v tom rozhovore pre New York Magazine bolo upozornené, že to nie je človek, ktorý by mal byť prirovnávaný ku Samovi Bankmanovi Friedovi, zakladateľovi FTX, že on nikdy nespreneveril aktíva samotných používateľov tej burzy alebo neurobil také podvody ako Sam Bankman-Fried v FTX, na čo upozornil napríklad aj Nick Carter, spoluzakladateľ Castle Island Ventures, ktorý povedal, že vlastne ten Arthur Hayes, keď bol na čele BitMEXu, nedodržiaval pravidlá, o ktorých si niektorí ľudia myslia, že v prvom rade by také pravidlá vlastne ani nikdy existovať nemali. Takže toľko ku Hayesovi. Ja osobne mám celkom rád tie jeho názory kvôli tomu, že nie sú úplne utrhnuté od reality, aspoň pokiaľ viem, tak on nehovorí také predikcie, že Bitcoin za milión do 12 mesiacov a podobne. Skôr sa pozeral na tie reálne faktory a hovorí zároveň úprimne o tom, že teda špekuluje na altcoiny, že gambli, ale zároveň teda to vysype a nevidí v tom žiadnu veľkú budúcnosť. A teda hovorí to otvorene a tomu podľa mňa slúži celkom ku cti, aj keď má tú svoju kontroverznú povesť. Poďme opäť na chvíľu k NFTčkám, ktoré sa týkajú trochu aj Bitcoinu, totiž Luke Dash Jr., jeden z známych bitcoinových developerov, respektíve vývojárov, ktorí teda pracujú na Bitcoine už naozaj roky, sa posťažoval na Twitteri, že niekto zneužil jeho meno a jeho kód a urobil vlastne z jeho pôvodného kódu NFTčko, ktoré následne predal za 0,41 BTC, čo je približne 9500 dolárov. Ten Luke sa to dozvedel vlastne tak, že potom následne ho ten človek, ktorý si kúpil to NFTčko v rámci tej aukcie, kontaktoval a chcel sa mu teda pochváliť, že on vlastne práve to jeho NFTčko s tým jeho kodom. A on vlastne až vtedy zistil, že nejaké také NFTčko vôbec vzniklo. Začal o tom písať na Twitteri a potom ešte je úsmevné aj to, že sa mu ozval vlastne aj tvorca toho NFTčka, ktorý ho takto zneužil a povedal mu, že teda mu teda pošle 0,34 0,37 BTC z toho predaja toho NFTčka. On sa vlastne spýtal ho, že prečo mu teda nepošle úplne všetko, ale teda vysvetlil to tak, že tých 10% je jeho fičko za to, že to NFTčko vytvoril. Takže dosť taká kuriózna, úsmevná kauzička zo sveta kryptomien, ktorá sa týka aj bitcoinového developera. Inak pokiaľ ide o takéto plagiatorstva vo svete NFT, nie je to zďaleka nič neobvyklé. OpenSea, jedno z najväčších trhovisk vlastne s NFTčkami, uviedlo, že v minulom roku okolo 80% všetkých tých NFTček, ktoré vznikli, boli v podstate plagiaty, falošné kolekcie alebo spam. No a pokiaľ ide o toho Luka Dasha, on je zaujímavý aj tým, že pred, možno to sú typujem 2 mesiace, informoval, že vlastne prišiel vraj o všetky bitcoiny, ktoré mal, malo ísť okolo vyše 200 bitcoinov, vraj mu teda boli hacknuté, lebo ich mal teda nejakým spôsobom uložené na svojom počítači. Špekuluje sa ale o tom, že či teda taký skúsený developer ako je Luke Dash naozaj bol taký naivný, že takýmto kvázi nebezpečným spôsobom narábal so svojimi bitcoinami, alebo si ten príbeh možno tak trochu aj vymyslel z nejakých iných dôvodov. Zároveň je to kauza, ktorá otvorila potom tú debatu o tom, že či naozaj je bezpečné držať kryptomeny na privátnych peňaženkách, čo je podľa mňa dosť neférové, lebo naozaj keby mal ten bitcoiny na trezore, tak na diaľku mu naozaj ten bitcoin nemá ako hacknúť, respektíve naozaj nebola zdokumentovaná nikdy udalosť, ktorá by poukázala na to, že hardverová peňaženka bola napadnutá na diaľku, lebo ten seed je vlastne odpojený od toho online sveta skrz to hardverové riešenie. Poďme k rýchlým správam, respektíve rýchlejším, ktoré som zhrnul v rubrike Kryptonovinky. Odporúčam tradične, čítajte aj Kryptonovinky.sk, kde nájdete všetky tieto informácie, o ktorých hovorím ešte komplexnejšou formou, samozrejme v podobe textu, čiže pre mnohých asi aj prehľadnejšie. Prvá správa sa týka vrepovaných bitcoinov, to sú v podstate tie bitcoiny, ktoré sa uzamknú a prevedú na Ethereum, vznikne teda vrepovaný Bitcoin VBTC a potom vlastne ten Bitcoin, ak ste jeho majiteľom, tak môžete používať v rámci decentralizovaných protokolov v rámci DeFi Etherea. A každopádne vyzerá to tak, že klesa záujem o používanie takéhoto niečoho, totiž len 27. februára bolo spalených vyše 11 000 takýchto vrepovaných Bitcoinov a ich počet neustále klesa za posledný mesiac o vyše 7%. A čo teda naznačuje, že zrejme to vrepované BTC aktuálne v rámci DeFi na Ethereu nie je príliš populárne, respektíve tí, ktorí ho takto vlastne vytvorili skrz to riešenie, s ktorým pôvodne prišla spoločnosť BitGo a teraz sa o to stará decentralizovaná autonómna organizácia VBTC DAO, tak nie je až taký veľký aktuálne záujem. Bývalý manažer FTX Nishad Sen je tretím v pochopu Caroline Ellisonovej a Grim Wangovi z vysokého vedenia FTX, ktorý sa priznal k vine. Priznal sa, že je vinný z podvodu, z prisahania prania špinavých peňazí a podvodu vlády USA a porušením pravidel o financovaní politických kampaní. Ku vlastne spreneveneniu financií v FTX Alameda Research mal prispieť tým, že vytvoril softverový kód, ktorý umožnil vlastne tie financie, tie kryptomeny prevádzať medzi FTX Alameda Research a následne boli teda použité na nekalé účely. Zrejme pristúpil k tejto dohode jednoducho s tým, že očakáva, že vďaka tomu dostane miernejší trest, než by bol teda uznaný priamo pred priamo v rámci toho súdneho sporu. Sam Bankman-Fried, zakladateľ FTX, zatiaľ na takúto dohodu nepristúpil. Očakáva sa, že súd začne v októbri a teda tí jeho najbližší, ktorí v tom plávali s ním, tak tí sa už postupne priznávajú a spolupracujú s prokuratúrou, čo zároveň je teda pre Sama Bankmana-Frieda aj problém v tom zmysle, že teda môžu svedčiť proti nemu, aby dostali v podstate nižší trest v rámci nejakej polahčujúcej okolnosti. Prepušťania v kryptosektore pokračovali aj v minulom mesiaci. Napočítalo sa, že o prácu prišlo okolo 570 ľudí, pokiaľ ide o spoločnosti, ktoré sa podarilo zaevidovať a všimnúť si u nich, že došlo k prepušťaniu. Najvýraznejšie prepušťania boli v analytickej on-chain platforme Elliptic a tiež v analytickej spoločnosti Messari, ktoré prepustili 10, respektíve 15% svojho personálu. Ale ide teda o veľa menej ľudí, než v januári, kedy prišlo zamestnanie v rámci kryptofiriem 2850 ľudí. Tentokrát to bolo len 570 ľudí, čiže o čosi lepšie číslo. A vyzerá to tak, že tie firmy sa postupne trošku začínajú stabilizovať. Teda minimálne za predpokladu, že nedôjde k ďalšiemu veľkému nejakému kolapsu na krypto trhu, čo by mohlo spôsobiť ďalšie veľké finančné problémy týchto inštitúcií. Americká kryptoburza Coinbase spúšťa projekt Crypto 435. To je celkom taký možno aj zaujímavý nápad. Oni vytvorili v podstate internetovú stránku, do ktorej chcú nahnať fanúšikov kryptomien, čiže Američanov, týka sa to obyvateľov Ameriky, teda amerických občanov. A oni tam, tí Američania, majú vyplniť nejaké osobné údaje o sebe, KYC style. Ale hlavne za tým účelom, aby vlastne tá platforma potom pridelila tých ľudí ku správnemu okresu, kongresovému okresu v USA, a vlastne to riešenie im umožní kontaktovať priamo svojho vlastne kongresmena alebo zákonodarca, ktorý by mal zastupovať toho daného človeka. A zároveň tá stránka obsahuje tipy, ako na ňo formulovať požiadavku, v rámci ktorej by volali po lepšej regulácii kryptomien v USA. Čiže v podstate vytvorili ako keby nejaký most alebo bránu k tým zákonodarcom a vytvorili manuál, ako im to napísať tak, aby lobovali v prospech kryptomien vo Washington DC. Čiže celkom zaujímavý nápad, respektíve iniciatíva zo strany Coinbase, ktorá zároveň tým svojim ľuďom odkazuje, no svojim zákazníkom, v podstate oni určite im to budú adresovať aj cez tú svoju platformu, ale aj všeobecnosti, všetkým kryptoinvestorom, že teraz je veľmi dôležité obdobie, priam kritické na to, aby tí americkí zákonodarci vytvorili legislatívy pre kryptomeny, ktoré nezabijú ten kryptopriemysel v USA, ale naopak ho podporia. A teda tvrdia, že priamo ten kontakt od voliča smerom k tomu zákonodarcovi, ktorého si volí, je extrémne dôležitý, pretože toto sú tie veci, ktoré budú motivovať tých politikov, aby naozaj si v podstate zlepšili to svoje PR, tú svoju pozíciu od toho svojho potenciálneho voliča, aby potenciálne mohli samozrejme sa opäť dostať do toho kongresu. Takže minimálne zaujímavý nápad, neviem, že či to bude efektívne, alebo či sa to Coinbase podarí dostatočne spropagovať na to, aby tá platforma, ten most fungoval tak, ako si to predstavujú, ale minimálne aj pre Coinbase hľadiska PR medzi kryptoinvestormi ďalší zaujímavý krok. Oni to majú z čoho asi zrejme financovať, takže sa vôbec nedivím, že s niečím takýmto prišli. A samozrejme aj Coinbase tak trochu horí pod zadkom kvôli tomu, že tí regulátori sa teraz dosť rozbehli na čele s americkou komisiou pre cenné papiere a burzu. Ďalšia správa sa týka stablecoinu EURC. Je to stablecoin viazaný k euru od spoločnosti Circle. Coinbase oznámila, že ho zalistovala na svojej platforme od včera, čo znamená teda, že tento stablecoin viazaný k euru je teraz možné používať v rámci obchodných platform tejto americkej kryptoburzy. Inak peňaženka Coinbase podporuje aj niekoľko ďalších stablecoinov viazaných k euru, ale v rámci tej obchodnej platformy Coinbase je toto jediný ten euro stablecoin, ktorý bude podporovaný. Len pred pár dňami inak Coinbase vlastne oznámila, že ukončuje podporu pre stablecoin BUSD, čiže americký stablecoin od burzy Binance, to len pre doplnenie. Visa a Mastercard odkladajú uvedenie nových produktov, ktoré súvisia s kryptomenami. Kvázi to včera oznámili spoločne s tým, že vlastne to oneskorujú, respektíve odkladajú na neskoršiu dobu pre bankroty veľkých kryptomenových spoločností a zvýšenú regulačnú kontrolu. V podstate čakajú na lepší trh, napriek tomu, že napríklad Visa skonštatovala, že vidí v kryptomenách naďalej veľký potenciál, najmä v tej blockchain technológii smerom k stablecoinom, ktoré fungujú vďaka kryptomenám, vďaka blockchainu. Oni vidia tam jednoducho interakcie, ktoré sú významné aj pre Visu, aj Mastercard. Takže nedávajú ruky preč od kryptomien, ale v podstate čakajú na akési tzv. Lepšie obdobie. No a guvernér Bank of England Joe Cunliffe vyhlásil, že Centrálna banka Veľkej Británie a ani žiadny britský regulátor pravdepodobne nemá dosť technických zručností na to, aby dokázal vydať digitálnu verziu britskej libry, teda CBDC. Aktuálne je v nejakej skorej pilotnej fáze, ale teda ak sa má posunúť ďalej, asi budú na to potrebovať kvalitnejších developerov. Neviem, čím tým ďalej odkazoval, ale teda vraj teraz na to nemajú jednoducho technický setup dostatočný, aby sa dokázali posunúť ďalej. No a dneska by som to uzavrel Vitalikom Buterinom, zakladateľom, respektíve spoluzakladateľom kryptomeny Ethereum. Vitalik Buterin napísal blogový príspevok, v ktorom poukazoval na niektoré problémy Ethera, ktoré jednoducho treba vyriešiť, ak sa to má v budúcnosti stať akousi tou úplnou základnou jednotkou decentralizovaných financií, ako si to on predstavuje v súvislosti s Ethereum. Najprv v tom blogovom príspevku zmienil dva prípady z roku 2021 a 2022, kedy sa pokúsil zaplatiť za čaj, respektíve kávu za seba, za svojich priateľov pomocou kryptomeny Ethereum. V prvom prípade výrazne preplatil kvôli transakčným poplatkom, a v druhom prípade sa mu dokonca stalo, že dve transakcie mu zlyhali pri platbe tou peňaženkou, čo je jednoducho mizerná užívateľská skúsenosť, a zažil ju sám v rámci kryptomeny, ktorú sám zakladal, a toto je podľa neho niečo, čo jednoducho sa musí vyriešiť. Citujem: používateľské rozhranie, ktoré je čisté a elegantné, ale v nejakých 7-10% prípadov robí nejaké divné a nevysvetliteľné veci, ktoré spôsobujú veľké problémy, je horšie ako používateľské rozhranie, ktoré používateľovi odhaľuje drsnejšie detaily, ale aspoň uľahčuje pochopenie toho, čo sa deje a pomáha vyriešiť akýkoľvek problém, ktorý sa vyskytne. Čiže nejaké zlyhávajúce transakcie alebo nejasné transakcie, že to nie je úplne tomu užívateľovi jasné, ako to má použiť. Toto sú veci, ktoré kladú prekážky pre Ethereum a jeho širšiu adopciu a tvrdí, že sa to jednoducho musí toto časom vyriešiť, že to Ethereum má stále na čom robiť z toho užívateľského pohľadu. Zároveň tvrdí, že ani internet nie je 100% spoľahlivý a je nutné, aby existoval aj nejaký možný offline dôkaz o realizácii transakcie. No a pokiaľ ide o transakčné poplatky, tiež to treba vyriešiť. Povedal, že spolu s veľmi dôležitou otázkou vysokých transakčných poplatkov v dôsledku škálovania, ktoré ešte nie je úplne vyriešené, je používateľská skúsenosť kľúčovým dôvodom, prečo mnohí používatelia Ethereum, najmä v Južnej Amerike, často volia centralizované riešenia namiesto decentralizovaných alternatív, ktoré udržia moc v rukách užívateľa, jeho priateľov, rodiny alebo miestnej komunity. Ale ako ja som celkom rád, že samotný Buterin priznáva, že nie všetko je tip-top a si to uvedomuje, lebo takéto spätná sebareflexia v prípade akéhokoľvek projektu počnú s Bitcoinom cez Ethereum a všetky rôzne ďalšie shitcoiny je veľmi dôležité, lebo keď sa niekto tvári, že všetko je dokonalé, tak to je asi to najhoršie, čo môže byť. Tá sebareflexia je extrémne dôležitá. Takže za toto Buterinovi myslím si, že palec hore. Uvedomuje si, že na Ethereum majú stále veľa, veľa práce. A k tomu asi toľko. Na záver dnešných kryptoraňajok tradične ďakujem patronom, ktorí od teraz na Patreone môžu sa dostať aj k určitému bonusovému materiálu, či už ide o bonusové časti rozhovorov, ktoré chystám, alebo prístup k víkendovému súhrnu najdôležitejších správ zo sveta kryptomien. A my sa vidíme naživo opäť zajtra a ja sa ešte chystám natočiť rubriku Trhy dnes, aby som vám povedal, čo nové v rámci globálnych trhov. Ahojte zatiaľ, pekný deň.
Poslouchali jste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na kterém najdete nejaktuálnější novinky dne ze světa digitálních měn. Kryptonovinky můžete sledovat i na sociálních sítích Facebook, Instagram a YouTube.